galabuna agsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaaday idaacaddana galabtii iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha mayn waa afar sanadkuna waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee kulanka maanta uu yeeshay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo lagu xulayay guddiga doorashada ee madaxweynaha.
Guddiga waxa ay noqon doonaan guddi isku dhaf ah oo wadajir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen, guddigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu ballan qaaday 10 bilyan oo yuuro si markaasi dalka India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berliin uu kula kulmay dhiggiisa dalkaasi India Narendra Modi. laakiin hogaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifkooda dalka Ukraine. hadal uu siiyey warbaahinta Scholz ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo weliba muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda. si kastaba haatee, hadallada Scholz ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa waxa ay ka duwan yihiin kuwa Modi oo ku baaqay xabajuujin, laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaareynayaan ficilada Kremlinka oo ay ku tilmaameen howlgal militari oo gaara. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Arbaca waxa ay tijaabisay gantaal nooca balastiga, sida ay sheegeen Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. waana tijaabadii ugu dambeysay ee taxana ah oo ka careersiisay dalalka dariska la'aa dalkaasi, isla markaasina cambaarin adag kala kulmaysa Mareykanka. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka Sunan ee u dhow Pyongyang, halkaas oo ah meel iyadu ku dhow garoonka dowladaha caalamiga ah ee Kuuriyada Waqooyi, halkaas oo dhowr jeer oo hore gantaal loogu soo tuuray. tijaabadan ayaa imaanaysaa maalmo ka hor inta uusan xilka la wareegin madaxweynaha cusub ee dalka Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol, oo hore u ahaan jiray dacwad ooge muxaafidka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag uu u wajahayo Pyongyang. war qoraal ah oo ay soo saareen militariga Kuuriyada Koonfureed ayay ugu yeereen tallaabadaasi mid halis ku ah nabadda iyo xasiloonida beesha caalamka iyo sidoo kale gacanka Kuuriya. Booliiska dalkaasi Uganda ayaa sheegay in 20 qof ay dhinteen kadib markii bas kuwa rakaabka ah uu ku dhacay goob shaaha laga cabo ee waddo weyn ee ku taala galbeedka Uganda. booliisku waxay sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhibanayaasha shilkaasi dhacay saaka ay ahaayeen caruur aan qaangaarin. ilaa hadda ma jiro war ku saabsan waxa sababay shilkaasi oo ka mid ah shilalkii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. warkii dunuduna dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala munaagsan ayaan dhigistiyaal marka la idin leeyahay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xulinayay guddiga qabanqaabin doona doorashada madaxweynaha. Guddigaasi ayaa lix ka mid ah waxaa laga soo magacaabay aqalka sare, halka 11 kalena ay ka imaanayaan aqalka hoose. Haddaba kulankii maanta ee baarlamaanka waxaa joogtay wariyaheena V O A ee Muqdisho, Seenab Abuukar Zahar ee la Nuur ayaana uga waratay jawiga kulanka baarlamaanka.
Aad baa u mahadsantahay Zahra. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulamo gaargaar ah ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada ee doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka. Inkastoo qorshuhu ahaa in kulan wadajir ah ay labada aqal ku magacaabaan guddiyada, haddana lama oga sababta keentay isbeddel ka yimid in kulamo gaargaar ah ay guddiyada ku soo saaraan. Kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka, haddii aan ku hormarno, waxaa lagu magacaabay 8 xubnood oo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha, waxaana guddoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in 3 xubnood marka ka dhiman saacadaha soo socda ay ku soo dari doonaan liiska ay maanta soo saareen. Walow uu jiray goox la xiriira muran ka taagnaa meelaha qaar qaabka loo qaybsanayo, sidaa daraaddeedna ay keentay golaha shacabka 8 xubnood lasoo hormariyo. Guddiga guddoomiyahana uu sheegay in saacadaha soo socda tirada kale dhiman ay dib ka magacaabi doonaan. Dhanka kale, sanatarada aqalka sare baarlamaanka oo iyana kulan uu shirguddoominayay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashe Cabdullaahi ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaa lagu magacaabay xubnaha guddiga ka imaanaya dhinaca aqalka sare, kuwaas oo ka kooban 6 xubnood. Waxaana 6 xubnood ay aqalka sare markaa ku matali doonaan guddiga doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka ee la filayo in dhowaan ay dalka ka qabsoonto.
Waan gartay Seynab, marka labada guddi ee kala goonida ah ee labada aqal ay mid waliba gaarkiisa u soo xulay, ma la isku darayaa oo labada guddi oo wada jira wada shaqeynaya hadhow toole qabanqaabinaya doorashada madaxtinimada?
Guddiga waxa ay noqon doonaan guddi isku dhaf ah oo wada jir ah oo labada aqal ay soo kala magacaabeen guddigan lasoo magacaabay in ay ilaamiyaan doorashada madaxweynaha iyo guud ahaan inay soo saaraan jadwalka doorashada iyo weliba shuruudaha musharaxiinta madaxweynaha xilka xubnaha u taagan shuruudaha looga baahan yahay. Marka waa guddi wada shaqeyn doona oo labada dhinac ka kala yimid oo isku dhaf ah, sida sharciyana baarlamaanka labadiisa aqal si wada jir ah ayay u dooran madaxweynaha Soomaaliya.
Haddii wax laga sii bixiyay tibaaxa, goorma la filayaa markaa inay ku dhici doonto xilliga la qabanayo doorashada?
Waxa laga sugayaa jadwalka doorashada waqtiga la qaban doono waa guddigan isku dhafka ah labada dhinac maanta magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, iyagaana soo saari doono maalmaha soo socda guud ahaan jadwalka xilliga la qabanayo doorashada iyo weliba shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Waa gartay Seynab, jawiga guud siduu ahaa? Maalmo dhaweyd buuq baa ka dhacay, waxaa la sheegayay in xubno kala duwan oo mid walba laga soo doortay gobolka Gedo deegaano ka tirsan ay iskugu yimaadeen baarlamaanka, sidaana buuq fara badan maalmihiina soo dhaafay ku jiray. Maanta jawigu siduu ahaa? Ma yimaadeen xubnihii laga soo doortay gobolka Gedo? Maxaase xalkooda laga dhigay ee lagu xalliyay arrintooda?
Zahra, kulanka guud ee baarlamaanka waxa uu ahaa guud ahaan mid ka duwan kulamadii ka horeeyay, oo meelaha qaar maalmihii lasoo dhaafay la dareemayay guux iyo khilaaf xareeyay xubnaha baarlamaanka ee ku aadan xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo, oo xildhibaanada baarlamaanku ay aad ugu kala aragti duwan yihiin welina baarlamaanka go-aan ka gaarin. Kulanka labada dhinac waxay ka qayb galeen maanta, inkastoo dhinac kasta uu isku arkayay inuu yahay midka sharciga ah laga soo doortay gobolka Gedo. Kulankana waa ay fadhiyeen qaarkood oo la hadalayna waxay noo sheegeen mid walba in nidaam sharci ah uu kulanka kusoo galay. Haddana guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka sheegay kulankii maanta in go-aan ay ka qaadan doonaan xildhibaanada khilaafka ka jira laga soo doortay gobolka Gedo marka wali baarlamaanku ee go'aan kama gaarin hase ahaatee labada dhinac waa ay fadhiyeen arintooduna waxay noqotay arin ee dood badan ka taagan oo xitaa xilibanadu ay ku kala qaybsan yihiin ee cidda sida sharciiga ah ee baarlamaanka kaga qayb gali doonto ee kulamadiisa soo socda iyo waliba cidda ka qayb gali doonto ee doorashada madaxweynaha mid kaliya isha ee lagu hayna waxay tahay go'aanka gudoomiyaha golaha shacabka uu qaadan doono
maad sanitaarsana waxay ahayd dhigistayaal Zainab Abukar wariyeena magaalada Muqdisho oo u hormaysay Zaare Ilaa Nuur halka dhigistayaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay dawladda Talyaaniga waxay ku sheegtay in ay dib u soo celisay safiirkii u fadhiyay magaalada Rome ee magacaawada ku sama safiir. Dhinaca kalena safiirka ayaa sheegay in qoraalkaasi isaga si toos ah aan loogu soo dirin. Sidoo kale, warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa waxa ay wax ka qoreen khilaaf ka taagan safaaradda Soomaalida ee Talyaaniga. Haddaba si arrimahaas aynu wax ugu ogaano ayaan la xirinay safiirka Cabdiraxmaan Sheekh Ciise. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn waxa weydiisay waxa uu yahay khilaafka la sheegayo in uu ka jiro safaaradda.
Waxaan dhihi lahaa isqabqabsi ma jirin. Waxa weeye waxaa loo soo magacaabay safaaradda nin kusima safaaradda ah oo afka qalaad ama diblomaasiga lagu yahay charge d'affaires. Arrintaasi waxaan ka ogaaday xagga Talyaaniga oo warqad aniga la soo diray toos ma jirin. Iyo kadeed mar hadduu yimid 7 bisha ayaan safaaradda isku aragnay bisha April galabnimadeeda dambe oo Khamiisa. Waan soo dhaweeyay waxaana ku ballannay in maalinta 12-ka aan wada kulanno. Waxaan dhacay waqtigii waxa ahaa weekendka ugu dambeysay Ramadaan oo lagu jiray waxaana ku shaqeynaynay barnaamij oo kooban maadaama COVID dalkan uu aad ugu jiro. 12-ka waa ku kala tagnay habeennimada Khamiista gudaheedii ayaa isaga iyo dulwaasiin kale oo isaga la gacan siinaya safaaradda ay qabsadeen. Arrintaasoo aan ogaaday subaxnimada Jimcada ayaan ogaaday. Marka saasay u dhacday waa arrin runtii ugaba oo cajiiba oo aan la yaabayba ahayd maxaa dhacay. Mar haddii qofka la soo magacaabay ahla wasahlan aniga diyaar aan u ahaa il wareejiyo inaan siiyo ayaan bilowna 12-ka bisha ma dhicin.
Mudane Safir, mar aan la xiriirna wasaaradda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen in ay marar badan adiga ku yeereen si arrimo buuq ah meesha ka jira iyo waxyaabo ay u baahnaayeen inay kala cadeeyaan ay kala tashadaan adna aad diida inaan Muqdisho tarto. Maxaa ka jira taas?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waxaa 12-ka bishii December loo soo diray warqad ku dhigan soo gelid wadareed oo safaaradda diblomaasiyadda ay ku jiraan oo 6 qofooda oo aniga ugu horeeyo inaan meesha soo galno Muqdisho 12-ka bisha. Marka waa u jawaabay warqad baan u dhigay oo aan ku siinayo talo. Warqadaas oo aan ku yiri war waa laga fiican yahay soo gelitaanka wadareeda aniga oo mas-uul ka ah meeshii aan imaad ama hadii lixdeedaba amar soo wada galo safaaradda xirmaysa marka waxaa loo qaadan karaa wejiyo badan ay yeelan kartaa oo xiriirka labada dal oo runta aada u fiican oo meel fiican maraayo tuuma abuuri karto in xiriirkii labada dal la dhimay ama la kala qaatay. Marka arrintaasi iyadoo haddana adeegii loo hayay muwaadiniinta Soomaaliyeed oo runta dad badan oo dhalinyaro ah oo tahriibkiiba u badan yihiin iyadana u go'aya safaaradda dil xido arrintaas ilaa waqtiga hadda laygu soo jawaabo.
Marka hadda xaggee wax maraayaan safaaraddii maadaa jooga mise waxaa jooga safiirkii ku meel gaarka ahaa ee la soo magacaabay hawshii safaaradda ay dadka u haysay iyo dowladda sama socotaa?
Runtii waa dhibaato maxaa dhacay aniga ma waxaan ku dagaalamaya iska yar nin weyn oo muddo shaqo soo hayaan ahay haddii layga bedelayna waxaan kaga tegayaa xilwareejin. Xilwareejintii ahayd يعني وحي أنا اللي يقوى من قاعدة كواي إلى أسرع كسبه كدبنا وحي طلع عصي أنا قال عماش كذا قال مرضين إلا هدا حلو رجنتي أيام دياره أهي سجيا مضيشنا وانوشاق وزارة وانوقرة ورغدا وانوقرة كوئي التوكي بشنا كي واحد لعين تدولها بين نمال لعين فرويك يولن أي قاتي حفيسيلا بدلي باورتي ماشي يلن فرويك وقاتي مركز ثقة بحرورتا أو سمعت ذلك لما يقول لعيسا يا غلق ديارا وهاينا المركي هورا نسي الله يطبن كان بلاوي لين حلوة جدا هذا ديارا وهاي لكن أردت سيدة وزارة دولي وحكم أولا
مركا هدى هذا سي جوغا أو صفير كي أه أو صفارة دي جوغا
رنت وا ديلاما وأرن يعني عجيبة محادة يعني وحان كدتي كلاكرية مركا حلك أوريجيو محادة مسؤولية وهي أمانو اللي قعنت لها قصارة هلكن وحايا لان همتب بضان وصفارة دولي هذا هي أمو غرب كلية هي قرية أه محل على واحد جلد دوكيومنتيا البطن وحساسية أول رأوا مركز ليس بدرايو سيدا نظام كويه إن نك يمدنا يعني لو ريجيو كان عم ببحى يانا والباب كبحه مركز رصي هذانا إيه سلامان وحي طلع عن سيو كدبنا عارض مساع كل ما أنت مرد عين دور جرب يعني قرار سوي درسنا قرار لي إلا حدنا واحد صار ناس عدا هذا المال waxaan tilmaamo ka sugeeyay dalka inay iga soo sheegan xil wareejintaas waxaan ka yeeli lahaa maxaa dhacda dadka ka baxo oo mas'uuliyadda aan wali wareejin ilaa badan ka imaanayay mas'uuliyadda marka arintaas ay arintu u dadban tahay wasaaradda oo wasiirka ugu horeeyana ilaa hadda tilmaan kama soo bixin arintii waxa maqlay madaxweynaha waa la soo xiriiray markaan u sheegay aad buu la fajacay wuxuu yiri waa lagu la soo hadli doonaa wasiirka ay la soo hadlo wasiirka markaa intaas aan u sheegay aan ila warar xaaladda caadi ah lagu soo celiyo waa koob furooyinka magaalada meesha lagu la xirtayna loo dhiibo ilaaliye meesha joogtay 30 sano haye si magaalada aan xilwareejinta u dhameysano qodobba dhowr ah ka hadlay isku waafaqnay ilaa haddana wax kama bedelin waxaana igu yaani surprise igu ahayd in aan intaas iyada وزير كلفتي قالوا أنكره أو يعني يرادوا يعني أرن وحلاق قبتي ماشي وحوق لو قبتي مجرى وأنا عجيب الدلام مع واي فلان كان كتاي ما طلع وينه
دقيستي الله كاسنا وحوها السفير عبد الرحمن الشيخ عيسى أو خدك تلفونك ورمي فلسطين أحمد إيمان الكاد ولا قالوا سلطان دقيستيال وواشنطن وحنا نجح خصوصنا إن إنه لحري في وزارة أرمها دبدة سي أرنتا سي إنه وحقوق جانه بلسة وح أي يقول لو ذا جينا قرال كل دون أو أرنتا سي لحري الأوكليو أو دنعودة faafahin dheerada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerarkii Al-Shabaab ay shalayto ku qaaday xirada ciidamada Burundi ee deegaanka Elbaraf halkaas oo dagaal qaraari uu ka dhacay dawladda Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya iyo midowga Afrika waxa ay weerarka Al-Shabaab ay u cambaareen si xoogan wararkii ugu dambeeyay oo ay ku jirto warbixin ay weerarkani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa warbixintan noga diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weeraradii argagixiso ee lagu qaaday saldhig ay lahaayeen ciidamada nabad ilaalinta Afrika, inkastoo aysan sheegin tirada dadka ku dhintay inta ay la egtahay. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Burundi ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in ku dhawaad 30 askari looga dilay weerarkaasi halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo tiro dhowr ahna la la'yahay. ciidamada midowga Afrika ayaa u diray diyaaradaha qumaatiga u kaca kadib weerarkaasi markii uu dhacay. Weerarkan ayaa lagu qaaday xero ay degan yihiin ciidamada Burundi oo ku taala duleedka deegaanka Elbaraf oo 160 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Cali oo ah taliye militari oo aagga weerarkan uu ka dhacay ku sugan ayaa qadka telefoonka ugu sheegay AFP in weerarkan ay ku bilaabmeen qarax baabuur kadib intii aanay rasaastu bilaaban. waa weerarkii ugu horeeyay ee loo geystay howlgalka nabad ilaalinta
midowga Afrika tan iyo markii wax laga bedelay howlgalkaasi ayna la baxeen admis bishii April 10-deedii Al-Shabaab oo weerar qasaare badan ku haysay dawladda dhexe ee Soomaaliya ee jilicsan 12 sano ee la soo dhaafay waxay hadda sheegteen mas'uuliyadda weerarkan ugu dambeeyay iyagoo sheegay in ay la wareegeen saldhigan military ayna dileen 173 askari waxaa kale oo ay soo daayeen muqaal muujinaya waxa ay meedad askar la dilay oo dhulka daadsan sida ay sheegtay koox sirdoon oo dusha kala socota kooxahan xaqjireenta ah tirada dhimashada iyo muqaaladan ba si madax banaan loo xaqiijin dawladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysa weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid bahalnimo ah waxaana beesha caalamka ugu baaqeen inay taageero dheeri ah siiyaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa admis si ay ula dagaalamaan kooxaha xaqjirka ah dhinaca kale nafarinay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho soo dhigtay bartiida Twitter-ka ay ku sheegtay in ay taasi gaarsiinayaan qoysaska askarta reer Burundi ee lagu dilay weerarkaasi iyagoo sidoo kale u rajeeyay boqosasho degdeg ah kuwa ku dhaawacmay waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin howlgalka admis ee Soomaaliya madaxa midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye isagoo uga tacsiyay weerarka loo geystay askartiisa weerarkan ayaa hoosta ka xariiqaya xasaradda dhinaca amniga ee ka jirta dalkan ku yaala geeska Afrika oo sidoo kale ay u dheertahay xisadda siyaasadeed ee kacsan xilligan ee ka dhashay dib u dhaca doorashooyinka oo ay soo raacday waliba abaaraha qarka u saaran inay dhaliyaan macluul. Ilo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa sheegay in ilaa iyo 400 maleeshiyaad Al-Shabaab ah ay qabsadeen xirada kadib markii labo baabuur oo walxaha qarxa ay ku xiran yihiin ay ku qarxiyeen xirada. Ciidamada Burundi ayaa dib ugu gurtay meel wuxoogaa taag ama dalcad ah halkaasii oo ay ka sii dagaalamayeen iyadoo markii dambana ay taageereen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyo kuwa qumaatiga u kaca. Qof goob jooga ah oo lagu magacaabo waliyo macalin ayaa isna sheegay in ay maleeshiyada Al-Shabaab xirada qabsadeen aroortii hore ee shalay iyadoo ciidamada Burundi ay soo galeen magaalada Ceelbaraf gudaheeda ka hor intii aysan soo gaarin gurmad dhinaca cirka ah. Diyaaradaha qumaatigu u kaca ayaa gantaalo iyo qoryaha culus buu ku weeraray Al-Shabaab iyadoo la arkayay qiiq madow oo xirada ka baxaya sida uu sheegay Axmed Aadan oo ah goob jooga deegaanka ku nool. Bishii September sanadkii 2015 ayaa ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika waxay ila military oo reer galbeed ah sheegeen in lagu dilay xirka ku taalay Koonfur galbeed meel kaga beegan Muqdisho halka October 2015 Al-Shabaab ay sheegteen inay dileen 70 askari oo Burundiyaan ah kuwaas oo ka mid ahaa howlgalka AMISOM inkastoo ay markaasi AMISOM sheegtay in 10 askari oo kaliya laga dilay
Senator Falastin Ahmed Iman ayaa ahayd oo warbixintaas soo jeedinaysa halka aad weli nagala socotaan dhigistayaal waa laanta af Soomaaliga ee VO oo idin ka imaanaysa Washington waxaa noo soo socda dood gaaban iyo qodobo kale ah seesha intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida dhegeystayaal warkii dunida waa oo inoo soo socdaa hase yeeshee haddii aanu aadno Ethiopia inkastoo dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo ay la gashay ururka TPLF haddana kooxaha gargaarka ayaa sheegaya in ay la halgamayaan sidii ay cunto iyo daawaba loo gaarsiin lahaa dadka u baahan wariyaha V O A Henry Wilkins ayaa warbixin arrintaas ku saabsan diyaariyey Xuseen Barre Aadan Waakan
gobolka amxaarada ee waqooyiga Ethiopia taangiye la gubay iyo qalab kale oo military oo burburay ayaa yaala wadada hareeraheeda 4 bilood kadib markii ay ciidamada jabhada TPLF ay ka baxeen aagga iyadoo gobolku uu ka soo kabanayo dagaal sokeeye ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay in ilaa 9 milyan oo qof oo ku nool gobolka amxaarada iyo gobollada dariska ah ee Anfarta iyo Tigreega ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo laakiin gargaarka ayaa si gaabis ah u yimid Axmed Nuru oo 17 jir ah ayaa ku noolaa gobolka Oromada balse waxa uu sheegay inay qasab ku noqotay in uu baxsado kadib markii uu la kulmay cadaadis loo geystay qowmiyadda uu kasoo jeedo ee amxaarada waxa uu waayay hooyadii isagoo yar sanadkii hore aabihiis ayaa dhintay kadib markii uu awoodi waayay inuu helo daaweyn lagu badbaadiyo taasoo ka dhalatay saameynta dagaalku ku leeyahay nidaamka daryeelka caafimaadka ee deegaanka hadda Nuru waxaa looga tegay in uu daryeelo walaalihiis oo da'doodu tahay 18 jir iyo 10 jir wuxuuna sheegay in noloshu ay aad u adag tahay oo aan u garanaynin sida uu u korin karo walaalihiis Daniel Tigabo oo ah sarkaalka caafimaadka dadweynaha ee ku sugan xerada barakacayaasha ee uu Axmed ku nool yahay ayaa sheegay inaanu jirin qalab caafimaad iyo weliba dawo ku filan. Xarunta ayaa waxaa ka dhammaanaya xirmooyinka aasaasiga ah ee caafimaadka. Sidoo kale waxaa dabaabis ku ah daawada loogu talagalay duumada, cagaarshowga iyo HIV. 10,000 oo qof ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala gobolka Amhaarada. Kuwo kale waxay ku nool yihiin bulshooyin ay marsida u yihiin sida Tisen Tibebo oo ninkeedii ku weyday intii uu socday dagaalka TPLF. Tibebo waxa ay sheegtay in iyada iyo wiilkeeda ay ku tirsan yihiin waxa ay qaraabadeeda iyo asxaabteeda ay u bixiyaan sadaqa ahaan, taasoo ku jirto qol ay ku hoydaan. Laakiin waxa ay la yaaban tahay sida ay mustaqbalka u qorsheyn karto iyadoo aan waxba haysan. Mulugeta Kibede oo ah samafale ka shaqeeya xerada Hayk ayaa V O A da la hadlay wuxuuna sheegay in sheekooyinka Nuru iyo Tibebo aanay ahayn wax ku cusub. Waxa uu sheegay in xaaladdu habeen iyo maalinba ay ka ooyayaan shaqaalaha gargaarka. Waxa uu sheegay in haddii qof gaajaysan ay arkaan in aanay seexan karin sababtoo ah waxay ka fikirayaan calooshiisa maran. Waxa uu sheegay inuu arkay dad barakacayaalaha oo iibinaya maacuuntooda iyo furashadooda si ay ugu badbaadaan. Waxa uu intaa ku daray in xaaladdu ay marayso meel halis ah. Ilaa 30,000 oo qof oo ku barakacay iska hor imaadka ama dagaalka Tigre ayaa waxay ku nool yihiin wax yar waqooyiga Hayk ee Weldeya. Wakiilka dowladda deegaanka Cabdi Mariam Asefa oo ah afhayeenka aagga waqooyiga Wollo ayaa sheegay inay jirto taageero yar oo la helay kadib markii ay kooxda TPLF halkaasi ka baxday, laakiin waxa uu sheegay in gargaarka la qeybiyay 2 jeer oo keliya tan iyo markaasi. Isagoo sheegay in gargaarka ay bixiso qaramada midoobay ama dowladda federaalka Itoobiya aanu ku filnayn. Waqooyiga gobolka Amhaarada oo laga mamnuucay saxafiyiinta inay soo galaan ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay xaaladdu tahay mid aad u liidata.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinaya warbixintaasi. Haatanna bal aan ku nasanno heestan.
Amore wa ku abur ma annaka ma alikare urkadi gutale
ahlan ahibuka bo ahlan asda'i eh annaka ila maye ahdiga wa ku fiha
I love you ask bil arma asaki sajael ka uga amore wa ku abur ma annaka ma alikare ali gutale
ahlan ahibuka bo ahlan asda'i eh annaka ila maye ahdiga wa ku fiha
ajajina
ajata
ajajina
ajata
ila jok bahasa abba ko jasi lete shahadat ka qate jabo de auda ajajina
markaaga madiide adi waaya ishaara
saas lehen
VOA.
kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal markaadin leeyahay waxaa idinku soo maqannaa dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddahaasi heshe intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo kuriyada waqooyi ayaa maanta arbaca waxa ay riday gantaal nooca balastig ah sida ay sheegeen jabaan iyo kuuriyada koonfureed waana tijaabadii ugu dambeysay ee tixanaa oo ka caraysiisay dalalka ay dariska yihiin dalka kuuriyada waqooyi islamarkaasina cambaareen adag kala kulmaysa maraykanka milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay gantaalkaasi kasoo tuurtay deegaanka sunan ee u dhow Pyongyang halkaasi waa meesha uu ku yaalo garoonka dowladaha caalamiga ee kuuriyada waqooyi tijaabadan ayaa imaanaysa maalmo ka hor inta xilka uusan la wareegin madaxweynaha cusub ee kuuriyada koonfureed Yoon Suk-yeol oo hore u ahaan jiray dacwad uga muxaafadka ah oo wacad ku maray in uu qaab adag u wajihi doono Pyongyang ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ballan qaaday 10 bilyan oo yuuro si dalkaasi India uu uga caawiyo sidii uu u gaari lahaa yoolkiisa isbeddelka cimilada kadib markii Berlin uu kula kulmay dhiggiisa dalka India Narendra Modi laakiin hoggaamiyaasha ayaa waxa ay ku kala fog yihiin mowqifka dagaalka ee dalkaasi Ukraine hadal uu siiyey warbaahinta Shulis ayaa waxa uu ku muujiyey ujeedooyinka guud ee dalalka sida la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya dimuqraadiyadda si kastaba ahaatee hadallada Shulis ee ku aadan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa ka duwan kuwa Modi oo ku baaqaya xabad joojin laakiin diiday baaqada reer galbeedka ay ku cambaarinayaan ficilada Kremlinka ah oo ay ku tilmaameen howlgal military oo gaar ah warkii dunida dhegeystayaal wanaagsan taas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici
aan Xasan Kaafi aad ayaa u mahadsan tahay aan adigii baahda VOA wa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka la qayb galayo aan dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxa la furay wixii ka dambeeyay burburkii dalka oo koor waxa jira hal jaamacad oo kaliya jaamacadahan waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaan mito business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aan fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacada badan iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday hadda waaydan dambe ay soo qalin jabinaysa dugsiga sare haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacadan sanadkii inay hesho wax ka yar 100 arday taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirtee taas markaa waxa ay keentay marka waxaadii dhaqaale ku filan inaysan haysanin macallimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameeyay dhawaantaan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay ahayday oo aan markii aan daraasada sameeyay aan ogaanay in badan oo kamid ah oo ahayd waxyaabihii tayada oo asalku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan weli lama gaarin siyaabo badan oo uu aaneyna
haye xasan mudane
xasan kaafi oo maasan tahay doktorka asagana aad uga mahadcelinaa horta meelo badan oo doktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda Mareykanka laftigiis markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan ee ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada kasoo qalinjabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhayaan u heli karaa hadii jaamacadan ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiiriso waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u runta u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadooda ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg iyo ay u fududaa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan hadhow markii jaamacadihii la soo wada qalinjibiyo dadka badan waa la socota wadankan dibadda waxbarasho loo aada qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dewaan nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shucuuyada dib ugu laabanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamac saddex jaamacad meesha lagu hal loo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD heysta ee macallimiinta ay kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay hadda marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree heysto oo arday degree heysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kale ku sababeynaa jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100ka arday macallimiinta ma lacag laga siinaa campus facilities ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo arday wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu talagalay hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto ku tiga sidoo kale marka aan fiirino curriculumka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor laba ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxa dheer oo nii kara marka aan fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology ah hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxiibkii uu ku doodo oo dhaho business ka hal fur aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil ee gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yiraahdo marka business perspective ama si ha loo fiiri ganacsi ahaan ganacsi lagu saleeyo hadhow waxa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa Soomaali waxa ka soo qalinjiray 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin
Hassan Shafi'i waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa in jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jiray marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20 kun 30 kun oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxayna inay jar 30 kun qoysaska ay kasoo jeedaan ama family kooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 ka jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahano waxbarashada iskaga hara dhibaato bulsho geyst laakin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose dhaqaalaha aan awoodi karin oo family kooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hada example kuliyada oo marka la fiiro caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 kun dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadu waxa leeyahay kara 100 kun dollar 100 laatan oo fiican jaamacadu waxa leeyahay kara discount sameeynaay ama qiimo dhimis sameeynaay oo ardayga dhan 80 dollar meelas ka qaada marka qof waa inuu option iska haysta jaamacadihii hadii la lamid garay waxa meesha ka baxaya nuxurki aha in la tartamo la loolamo oo tayada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo loolankaas meesha ka baxay hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali laha way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo laakiin waxa ka badan markay timaado masraxa wax barashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo la saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayada laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto ya jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabo ayada la rabo in la timaado laakiin in la dhaw numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay dig joojin yihiin
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafi'i
halka waa aad u fuudahay jaamacadaha tirada badan leh halka yareey si loo helo jaamacad yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxa jira wax loo yaqaan scholarships waxa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxa wadanka jooga shirkado ama dad lacag heesto oo maxalla waxa la awoodi karaa in la helo dad ugu yabooho waxa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halku uu noqdo jaamacad yar dad wax baranaayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneys anagoo 15 qof 15 kun noo soo qalin jibineysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ee 700 waxay keenin kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
aniga halku waxaan u arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursado waxbarasho oo kala duwan ay heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yasan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirisa tay xuma jirta dowladnimadaba ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xuna jirta marka timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto oo inta laga gaaray jaamacaduhu hanoo bataan ardaydu waxaanoo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master aad aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan aa jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursad yar marka laakiin ha noqdaan dad waxbartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafi'i Sharif Maxamed iyo Xasan Umar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabaday
سند حسن كافي قوستي وهو سجدني دود قابان هالكادول نقل سعطان ووشتون قلبوا راكسنا يالمركة لدلن هاي هاتن واحد كسر دواتان برامج كدغنكي هدها هي أحمد فارح علي داجا
برنامج کی دغدغه یه ایده لانت افسوماریگه VOL. فیلمنامه هم انشایی هم کتاب تا او ای بکوگل ری و حکمیله. اول دو حکم بعد علت قفک. اما داد که عی مرکع دیر دو اصلان تای. قفک اما داد که او کوتش نیه این او کشوری رو. و داده این مران ولش أهل تاسية العرسي عن أموسيانا وحان مرحاتي وقدكتي شاكا صومرتي سلام عربي ما سيانك اللي أورنشلي إيا قبل وشاكا لاس كوري أنا لن حصوصي وحي أهل واقي وسلام عوضو بلدوني إيا لستي إيا ربكي لبوهشي وككيني حسا أهاتي سلو لسو لبوسكر دي حوله الأهري وبحيي إلو صور راعيو سنجع سن هادو قاركي ووغعن كلا مقعيسو اها سنجع عنو سو رهاين ابتقيسو حسين الأوريكي لي ورها داني سوا سيته واتوب دوالي نتاس أصل عالي مركو قتغينا كدو رانتي ووغعن كلا وقعنتك قريو واتوب ديلي كدي مركو رتشالي وضيالي إيو دقالي هنالي ايسكو تفلا اهاي محاري الي وحا عراها iyaga iyo nimankii uu salaan la xididay ee uu rabay in faraska u geeyo markii bana waxii tiri gabaygii uu abtigii isku beddelay hayeeshee uu ugu soo loosamay waay ugu dambeystayna degmadii reer abtigii isku waxii ka horeeyay isagoo hunga muraayadii qalbigii sunaa ay baruugaha tahay waan kasoo ku waxa isna jiray gabyaad kale oo ay isku gada ahaayeen hayeeshee in doora tan rol dambeeyay waa guuleed socofa samatan oo sidee maansiyaanadii xilligu u badnaayeen ahaa nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guuleysto iyo kol uu ku hungoobo goor haddaba lagu wada 1904-kii ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo arrin geedo badan marba mid loo fariistay arrin la isku afgaran waayey aadna loogu raftay waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii deegaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen oo maxay ahayd hiraadda waa 1904-nadii meeshu waa gedo gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin xasan buraale la odhan jiray dabadeedna 100 halaad oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma guuleed iyo haggiisiina dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen hayeese way ku madaxadeegeen geelii magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan marmarsiyaana waxay ka dhigteen in xasan buraale cayaayad iyo dardarro ay sifada guuleed ku dishay markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen maalintaas buu guuleysaday iyo gabay dheer oo ka kooban 5 tudo nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan tudo 5-taas ka mid ah oo ah midkii aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixa jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaarka ahi ay ku kala go-aan tabtii salaan intuu yeelay ayuu tiriyey istiyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qofkalihi ku waayi karo taariikhda fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku mas-uugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso. Ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad nibaax baa ka diri kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu ixaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dukaanka iyo kuwa lamidka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo, nimanyahow xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naadoon. Wuxuu yidhi guuleed, guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isneynaade gaalaha dhacaayiyo libaax goorriyaa badan ee qarar gawriciisiyo ragaad suulka yaa garae iyadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye guluf baa ayaan kaaga taga gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu gelihayn halla jaaba goostiyo mariid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxeeye gendi baa wareema iyo dhukaan jarowrihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday mararka doontaaye garab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geesin qalataaye iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaadin goor iyo ayaan bay baxdaa jaydhacyo weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xele siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeesiiyo, iyaga oo raalli ka aha ay magtii qaybtooda bixiyaan. Si dhaqanka yeytuu maanta halkaa xeedoo tuuga waa in toddobaadka soo aadeliyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaje ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League oo haatan heer gabagaba ah maraya, ayaa xalayto labada kooxood ee Villarreal iyo Liverpool waxay fooda isku dareen lugtii labaad guriga kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Lugtii hore Liverpool laba gool iyo waxba ayay gegideeda Anfield ku soo guuleysatay, laakiin Villarreal waxay doonaysa inay goolasha iska soo guddo isla markaana ay gurigeeda guul ku geerarto. Taasi ma dhicin inkastoo qaybtii hore ciyaarta ay laba gool oo degdega la timid. Taageerayaasheeda iyo dadka ciyaaraha daawanayayna ay niyadda u gelisay in ay kulankan gurigeeda ku badin karto. Haddana macalin Klopp iyo xertiisu qaybtii nasashada markii ay tageen waxay isku soo sheegeenba waxay suurageliyeen in kooxdoodu ay saddex gool oo degdega la timaado, isla markaasina Liverpool ay saddex gool iyo laba cagta ku mariso kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Isugeyn Villarreal waxaa lagaga badiyey shan gool iyo laba, kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna markeedii tobnaad ayuu u soo baxday ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka qaaradda Yurub ee kooxuhu ay ku baratamaan ee Champions League. Liverpool waxay sugeysaa ciddii soo badisa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Real Madrid, kuwaasi oo caawa ku ballansan gegida Bernabeu ee magaalada Madrid. Lugtii hore afar gool iyo saddex kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gegideeda Etihad Stadium ku soo guuleysatay. Inkastoo wacdaro kubadeed ay soo bandhigtay kooxda Manchester City, isla markaasina ay u muuqatay koox aad uga awood badan Real Madrid, haddana kooxda kubadda cagta ee Real Madrid natiijo wanaagsan ayay kala soo noqotay Etihad oo saddex gool iyo afar oo keliya ayaa lagaga soo gadiyey gurigeeda, maadaama ay joogto isla markaasina kulamadii kan ka horreeyey ay Chelsea iyo PSG ka soo guuleysatay oo weliba si lama filaana uga soo badisay. Haatan waxaa la rumaysan yahay Manchester City-na inay gurigeeda guul kaga qaadan karto, inkastoo Manchester City kulankii kan ka horreeyey ee kooxda ay Real Madrid xafitamaan ee Atletico Madrid ay dhagta dhiga u soo dartay haddana kulankani waa uu ka duwan yahay kaas oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid koobkan lagu baratamayo iyada ah buqorka aan lagaga daba hadlin waxa ay kooxdu koobkan hantisay 13 mar halka Manchester City aanay abid ku guuleysanin dad badan ayaa rumaysan in kulanka caaway Manchester City soo badin karto haddii awooddeeda ay ku tashato isla markaasina macallinku aanu shax waali ah oo kooxdiisa jahawareer gelisa aanu garoonka ku soo gelin sidii uu sameeyay markii ay kooxdiisu ciyaarta kama dambeyska iska hor yimaadeen sanadkii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa dad badan rumaysan yihiin Pep Guardiola iyo kooxdiisu haddii ay isdejiyaan difaacoodana dhuujiyaan inay Real Madrid gurigooda kaga adkaan karaan halka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo xiddiga ay ku duusho ee Karim Benzemana ay hore u soo cadeeyeen inay garoonka Bernabeu ku adag yihiin oo ay guulo ku soo hoyn karaan si kastoo ay tahaba waxaynu wada dhowrnaa caawa cidda u soo gudubta ciyaarta kama dambeysta ah ee xaqiijisa in ay Liverpool koobka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League ciyaartiisa kama dambeysta ah kula fariyafootami doonto waxay garaystayaal xubinta ciyaaraha inta ay ku soo gabagabeynayaan tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaayo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta kooxaha codkii Cumar Dule. Codkii Cumar Dule Cali heesta kooxaha waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabnimo intaan dhigisteel markale kulmi doono وانigo ibrahim xasan daanduray oo dhamaatiin beedel la sidaayo.